Baaniriza nnyo mwenna kubeerawo kwa Mukama mu kyaga leero. Haleluya. Nga tugenda mu kusomesebwa ekigambo kya Mukama, katuwongere ekiseera kino eri Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Nti Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama, tuwonga ekiseera kino eky'okusomesebwa gy'oli, si kubanga tuba nakyo buli makya, naye nga kikulu nnyo okuba nti tuwuliriza okuva gy'oli, wuliriza okuva eri namulondo eyo, kikulu nnyo gye tuli. Ky'ekyokuddamu kyaffe nga we tuyimbye, gwe mukka gwe tussa, ky'ekyokulya kyaffe, ky'ekyokunywa kyaffe, ekigambo kyo. Era nga wagamba Yesu Kristo nti omuntu tabe mulamu okuggyako olwa buli kigambo ekiva gy'oli. Tusaba nti nga kijja gye tuli, tube n'okwolesebwa okujja era okunyuvu era okutuufu kugwe Yesu era kugwe Mukama Katonda affe, kunatweyongeza ebuziba mu ggwe. Tube ab'obusika, ab'obwakabaka, obutuukirivu, emirembe n'essanyu watuleetera. Tugaana Sitaani enkweze emitogo gye n'obulimba bw'ogezaako tubbako ekigambo kino kyonna mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe tweyongera ku mutwe gwe twaliko ssabbiiti ewedde, ogwali Yesu Kristo ye Masiya, omulokozi w'ensi. Nga leero lwe tulaba ekitundu ekyokubiri, Yesu Kristo ye Masiya, omulokozi w'ensi, ekitundu ekyokubiri, ng'omutwe omutono gwe tulina okusaako essira leero kwe kusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Tuli mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri mu olumu leero lwe tugenda okuwekaliriza okutuusa ndoza ku abiri mu omukaaga. Naye nga obulambukufu bw'ekitundu buva ku Yokaana essuula ey'okuna okuva ku lunya olusooka okutuusa ku lwana mu bbiri, mwe twalabira onyiriri Yesu mwe yeyanjula eri omukyala Omusamaliya olw'abiri mu omukaaga, we yamugamba nti nze nzuuno ayogera naawe, we yali amaze omugamba nti Kristo ye bw'alijja alitutegeeza ebintu byonna. Awamu n'olunyiriri olw'ana mu bbiri, Abasamaliya we baagamba omukyala n'abo bonna be baali nabo mu kitundu ekyo nti tutegedde ddala nti ono ye Masiya, omulokozi w'ensi. Era nga tweyongerayo, nsuubira nti mufunye Bayibuli zammwe ne muwandiika ne muwandiisa, musobole okuganyulwa bye tusomesebwa Mwoyo Mutukuvu amakya ga leero. Nga tweyongerayo ku mulamwa gwe twatandika omulundi oguwedde era ogusangibwa mu lugero olumanyiddwa ng'olw'omukazi ku luzzi, mwe twakakasibwa essira y'okuba nti ku kweyanjula kwa Yesu okuba Masiya era mwe muli okumanyibwa kwe ng'omulokozi w'ensi. Twaleka tukinokoddeyo nti okuweebwa kw'omuntu w'amazzi amalamu kuva mu kubikkulira kwa Mukama gy'ali, awamu naye okubikkulirwa kyali. Nti okuweebwa kw'omuntu amazzi amalamu kuva mu kubikkulira kwa Mukama gy'ali, awamu naye okubikkulirwa kyali. Olwo ennyonta n'emumalwamu lubeerera. Kyokka ate era n'afuuka n'ensibuko y'ensulo ey'amazzi ago ag'obulamu emirembe n'emirembe, bye twalaba mu nteeseganya eya Yesu Kristo n'omukazi Omusamaliya we yasisinkana ku luzzi mu ngeri etaali ya bulijjo mu biro ebyo. Ekyatukakasa okunoonya kwabo abanaasinzanga Mukama mwoyo ne mu mazima, okutaliiko kusosola mu mawanga oba kikula, wabula okujjudde ekisa n'okwagala. Mufunzi be twalaba omulundi ogwedde. Omulamwa gw'enjiri entuufu kwe kufuula aboonoonyi abasinza ba Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Si kuba balungi, si kuba bagagga, si kuba bulungi, oba si kuba batutumufu, wabula okutuukiriza ekyo Mukama kye yatutondera okuba mu butuukirivu bw'entabagana zaffe naye. Bw'oba omusomi wa Bayibo oba ebyawandiikibwa bya Bayibuli olabira ddala nti okuva ku lubereberye mu Genesis okutuukira ddala kubikulirwa mu Revelation, buli ssuula ya buli kitabo esongereza ku Yesu mu buli lugero oba ku buli ssekinnoomu Mukama gw'afuba okulaba nti ajjayo okwagala kwe kwatwagaza okuba nti tutabagana naye. Kijja mu bifaananyi ne kijja ne mu bukakafu mu biro bya Yesu, naye nga mu byonna tulina okumanya nti omulamwa gw'enjiri entuufu kwe kufuula aboonoonyi abasinza ba Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Era nga mu ekyo mw'olabira nti mulimu ensonga oba embala y'ekibi eba egwanidde okunogerwa eddagala oba okuzuulwa eky'okuddamu. Bwe tulaba omukazi asindiikirizibwa okwogeraganya ne Yesu mu lugero lwaffe mu ssuula ey'okunene ya Yokaana, Yesu n'atabagana naye ng'amugamba ku by'amazzi kubanga yali akimye mazzi, ne boogera ku mazzi ag'ensulo ez'obulamu obutagwawo oba obutakoma, ono ng'amunnyonnyola ng'oluzzi lwe baliko we luli olukulu ennyo. Yesu n'abisalako n'amugamba nti, kati sooka olabe ensonga enkulu gy'ogwanidde okutunuuliza eriiso ejjole mu bulamu obwo, era agiraba ng'agimubuulidde. Mwakiraba nti yamugamba nti, bw'oyita balo nja kunnyonnyola ku bigenda mu maaso mu bulamu obwo. N'alaba nga bamaze okumuzuula nti n'ebyabadde alumwa ennyonta byali bina okuba nti bisisinkanwa ekyo ekyalina okuddibwamu Masiya eyali agenda okubabuulira ebintu byonna. Omukyala oba omukazi mu kaseera ako asindiikirizibwa mu ye n'amanya nti kyali kimugwanira okugenda okuwaayo ssaddaaka eri Mukama olw'ebibi bye, kwe kusinza mu biro ebyo. Nga bwe twali tumanyi nti ye yali agamba nti Abasamaliya baali basomesebwa kusinza ku lusozi Gerizimu, kyokka Abayudaaya basinza mu Sayuuni. Yesu n'amwanguyiriza obwetaavu bwe obw'okumumanya nga ye yali Kristo Masiya. Yokaana gwe yali ayanjulidde Abayudaaya mu ssuula esooka olunyiro lwa 2:9 nti yali omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Era n'amugamba mu nnyiriri mwe tujja omutwe gwaffe omuto ogwa leero, olunyiriri okuva ku lwa 2:1 tuddeyo katono, nti, mukazi wattu, nzikiriza kubanga ekiseera kijja temutalisinzanga mu kitaffe ku lusozi luno wadde mu Yerusaalemu. Mwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse abo abasinza mu mazima bwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo ne mu mazima, kubanga kitaffe anoonya abo abamusinza era n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima, kubanga Katonda mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukazi n'amugamba nti, weewaawo manyi nti Masiya gwe bayita Kristo ajja, ye bw'alijja alitegeeza ebintu byonna. Yesu n'amugamba nti, nze nzuuno ayogera naawe, kubanga ennyiriri zino nkulu nnyo mu byawandiikibwa ku ekyo ekikulu ekyaleesa Yesu Kristo ku nsi. Tunazeekenneenyezaamukko mu ngeri etali yakiyita mu luggya, tuzeetegerezeemu nti nga bwe tumanyi era bwe tubuulirwa mu byawandiikibwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso essuula ey'10 bbaluwa esooka. Baluwa ya Paulo esooka eri Abakolinso, 1 Corinthians, esuula ey'10 olunyo lwa 3:1, nti, kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Ekitujirayo ekifaananyi kubanga okulya n'okunywa Nebyo byonna Paulo byagamba byonna byonna tubikolenga olw'ekitiibwa kya Katonda. Nti obulamu bwaffe bwonna na byonna ebikwasaganya tubigwanidde kuba nti biweesa Mukama ekitiibwa. Kubanga okusinza Mukama kwe kumuwa n'omuweesa ekitiibwa ky'agwanidde. Sikyo mu luzungu to honor God. Era okusinza kwe kuwa ekitiibwa oyo agwanidde okuweebwa ekitiibwa ekimugwanidde kubanga asukkuluma ku ggwe. Tekuba kumusanyusa busanyusa, tekuba kumusuuta busuusi, naye kuba kumussa mu kifo ekyo kimugwanidde, mu ttuluba ly'agwanidde, mu ngeri gy'agwanidde. Mukama yeebazibwe. Okusinza bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu obusinga obukulu, era bwe yatuteeramu muffe omuwaatwa ogw'enkalakkalira, nti bwe tugujjuzibwa olwo ne tuba nga tumatizibbwa mu bulamu. Era bwe tutajjuzibwa ekyo kyennyini kye tulina okubaako, tuba n'ennyonta ey'olubeerera muffe paka nga tumusinzizza mu butuufu. Mukama yeebazibwe. Mukkiriziganya nakyo? Yesu bwe yakyasanguza nti Mukama anoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, kyali kitegeeza nti waaliyo abatamusinza bwe batyo. Gamba ng'abo abamusinza mubiri nga wayogera mu Matayo essuula ey'15 onyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'omwenda. Matayo essuula 15 olunyiriri olw'omusanvu okutuusa olw'omwenda. Yesu yagamba, mmwe bannanfuusi, nabbi Isaaya yayogera bulungi eby'obunnabbi bakwatako bwe yagamba nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kumimwa naye emitima gyabwe gindi wala, okusinza kwabwe kwa bwereere. Nabbi Isaaya yali abyogera mu ssuula ya 29 olunyiriri olw'13 Yesu lw'ajjayo eri Abayudaaya be yali ayogera nabo be yali ayise bannanfuusi. Ekiraga ekifaananyi nti wabaayo n'abo abagezaako okusinza Mukama naye nga bamusinza mu busobu. Sikyo Yesu ky'ategeeza. Era ne wabaayo n'abo ababamusinza nga balowooza nti tebaliko kye kituufu era nga bakitegeereza ddala okuva mu bo, okuva mu bo munda, naye ng'ate tebasinza kituufu. Weewaawo. Naye olw'okuba obulamu bwaffe bwonna buliwo okulwa Mukama, bwe tufuna okwolesebwa kwe gye tuli n'okwolesebwa ku kye tuli gy'ali, okusinziira mu mazima g'ekigambo kye mu byawandiikibwa, twesanga bwesanzi nga tumusinza nga bwe kigwanidde. Mukiraba nti bwe yasisinkana omukyala Omusamaliya, yali Musamaliya teyali Muyudaaya, yali tamanyi na byawandiikibwa kubanga Abasamaliya bo baali bakkiriza byawandiikibwa bya Musa byokka, ebitabo ebitaano ebisooka byokka, nga tebamanyi kubikkulwa kwonna okwava mu bannabbi Mukama kwe yali awadde Abayudaaya. Naye era mu ye afuna ensikirizo ey'okugenda okusinza Mukama aweeyo ekiweebwayo olw'ebibi bye, amusinze amuteeke mu kifo ky'agwanidde. Kubanga yali amaze okulaba nti aliwo ku lwa Mukama. Mukiraba. Fenna tukigwanidde okukimanya nti tuliwo ku lwani? Ku lwa Mukama. Tetuliwo ku lwaffe oba ku lw'abakyala baffe oba baami baffe oba baana baffe, naye nga tuliwo ku lwa Mukama. Era bwe tumanya ekyo, kye kijja otusobozesa ate okuba nti tutuukira mu biraba byonna ebitubeesa abalamu ku nsi kuno. Mukama yeebazibwe. Era mu ekyo mwe tulabira ekifaananyi kya Pawulo eri Abakolinso ky'atugambye mu bbaluwa ye esooka essuula ey'ekkumi, nti oba kulya oba kunywa buli kigambo kyonna kyonna tuba nga tukikola nga tuwa Mukama ekitiibwa. Ne Yesu Kristo yakikkaatiriza ng'ekyetaago bwe yagamba nga bwe kibagwanira emirundi ebiri, bwe tulaba mu ssuula yaffe ya Yokaana ey'okuna gye tulimu. olunyiriri olwabiri mu ssatu n'olwabiri mu nnya waabagambira nti yamugambira omukyala nti naye ekiseera kijja era kituuse abo abasinza mu mazima bwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo ne mu mazima kubanga kitaffe anoonya abo abamusinza era n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima. N'akiddamu ate era olunyiriri oluddako olwabiri mu nnya nti kubanga Katonda mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bwe tukyategereza ensonga lwaki yali akikkaatiriza, ekitegeeza nti yalina essira lyali akiteekako. Si weewaawo, weewaawo. Era ng'essira alissa ku bwe kigwanidde okusinza kitaffe, oyo Katonda ow'embala ey'omwoyo. Okusinza kitaffe oyo Katonda ow'embala ey'omwoyo. Okuba nti kitaffe oyo gw'abagamba nti oba gw'atugamba nti mwoyo talabwako era abeera buli wamu era amanyi byonna. N'olwekyo tosobola kugamba nti onoomusinza bw'oti wano oba wali. Sikyo, kubanga talabwako abeera buli wamu era amanyi byonna. Ekiba kigwanidde okukola kwe kumusinza okusinziira ku bikkulirwa kwakuwa kw'ogwanidde okukola ki? Okumusinzaamu. Kama yebazibu. Era n'ekyokubiri kyakkaatirizaako ng'afuba okussa essira ku kitugwanidde okumusinza mu mwoyo n'amazima kwe kuba nti ayagala essira libe ku ye, so si ku bajjajjaffe oba bakitaffe ab'oku nsi ng'Omusamaliya we yali afuba okukuliriza oluzzi lwa Yakobo ne batabani be n'ensolo zaabwe ze baanywezebwangako biki. Naye nga Yesu Kristo amuggirayo ekifaananyi ky'okuba nti kitaffe bwe tugwanidde okusinza, so si abo abamukkirizaamu n'abafuula abaana be be muyita bajjajjammwe. Kitaffe y'oyo gwe tugwanidde okusinzaamu kubanga yatuwa entabagana naye ey'obwataata naffe ng'abaana be. Weewaawo, bw'abanga kitaawo oba okimanyi nti oli mwana we, sikyo? Togamba nti taata wa gundi, ogamba kitange, oba okitegeeza nti naawe oli mwana we. N'olwekyo wabaawo entabagana gy'oba otegeeza mu ekyo, sikyo? N'olwekyo amuggirayo essira eryo. N'ekyokusatu nti kitaffe mu kuba nti n'embala y'emu n'omwana Yesu Kristo, kubanga obwana bwa Yesu Kristo gwe tumanyi nti Yesu Kristo mwana wa Katonda tebwali buzaale, sikyo? Bwali bwana bwa kuba nti yalina embala y'emu ne Katonda era bwako ng'ey'obuntu. Bwali bwana obw'okuba nti yalina embala y'emu ne Katonda era bwako ey'obuntu. Tekyali nti yali yamuzaala mu ntandikwa z'ensi oba mu biro eby'eddeddedde nnyo ng'ensi etandikwawo beekolebwa. Mukitegeera bulungi. N'olwekyo essira eryo ery'emirundi esatu tulina okulyekaliriza nti ekitiibwa kyetuwa Katonda tukimuwa mu ttuluba eryo ery'okuba nti ye kitaffe oyo Katonda ow'embala y'omwoyo, nti ye kitaffe oyo abeesaawo buli kimu, era ye kitaffe gwe tumanyira mu Yesu Kristo era gwe tulabira mu Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tulaba nti Yesu Kristo ye Masiya omulokozi w'ensi gwe tugwanidde okusinza era mwe tugwanidde okusinza kitaffe omulungi Katonda waffe. Okumusinza mwoyo nga ekitegeeza mwoyo zendaa zaffe kisibuka mu kumusinza mazima. Bw'oba otegeeza ekintu kiba kisibuka mu ggwe, era bw'oba oyogera ekintu kiba kisibuka mu ggwe obanga okitegeeza. Naye bw'oyogera ekigambo ky'otategeeza okyogera n'okukyerabira okyerabirirawo era we bakwatira abantu abalimba, sikyo? Tibw'oddamu omubuuza akikyusa takubuulira kyakoze eki lwakuba abadde tekimuva mu ye, sikyo? Naye we kiba nga kiva mu ggwe, n'olwekyo ensibuko y'amazima oba ogirina n'obukakafu bwakyo ky'oliko. Mukama yeebazibwe. chechuba chichugwani do kubanti tumusinza okuva mundaza fe netumwa era netumwese chitiwa ngatusinzira kumazima gatu wadde amazima gegonna agatuwebwa mu byawandikibwa byekigambo kye mukama yebazu kati ngatumaliriza njagala tugabaniko engeri nga musanvu mwetusobola okikolera obulungi era mu butuufu kubanga banji bagambye nti kitugwanidde okusinza mukama mwoyo ne mazima kitugwanidde okusinza mukama mwoyo ne mazima netugamba nti tugenze kusinza mukama masinzizo oba tugenze kutendereza mukama naye nga ki ddala kyekitugwanidde okutegeeza nga tuli ku ekyo okusinza mukama mu mwoyo ne mazima engeri musanvu gy'osobola okikoleramu bulungi era obutuufu ng'esookera ddala kwe kukkiriza mu Yesu Kristo nga Masiya omwana gw'endiga ajjawo ebibi byo n'ebibi by'ensi yonna ng'obyenenyezza ng'entandikwa y'obusobozi bwo okumusinza bwe tuddayo ko mu ssuula ey'okusatu abajjukira oba abaali bagitegeddeko nga Yesu ali mu kutabagana ne Nikodemu mwalaba nti Nikodemu yali mufalisaayo yali amanyi amateeka gonna bulungi era yali yagasomesebwanga n'ogakwata yagakwata kuba nti Yesu yamugamba nti gwe omuyigiriza wa Isirayiri ate oyinza otya okuba nti bino bye nkunyonnyola tobitegeera bulungi naye nga kyeyali aweebuukamu mu kutereeza ennyonta gye yalina eyali emuleetera okuba nti yali ayagala okukwasaganya obutuukirivu bw'ekifalisaayo mu kusinza mukama bw'alina kusibuka mu kwenenya bibi bye n'okumanya nti Yesu yali tazze buzinga nabbi oba oyo avudde eri mukama naye oyo azze okugirawo ddala ekibi eky'ensi mukama yebazu ekibi kye kyaleeta Yesu era kye kyamuwanika ku musalaba era kye kituleetera okufuuka abakkiriza mu mukama kubanga tukyusibwa olw'okuba nti tukkiriza nti kyekyokuddamu kyaffe awatali kyakuddamu eri kibi ffenna tuli boonoonyi era oba n'entiisa mu ggwe era oba n'okumanya nti weewaawo tosobola kuba na butuukirivu mu maaso ga mukama weewaawo era ng'okimanyi bulungi nti n'onoofuba otya ng'ogezaako okukwata amateeka nga Nikodemu yali afuba okukola ojja kusanga nga ne weganaafuuka lukumi tojja kukola ki tojja gakwasa kubanga ekyokuddamu tekiri mu kukwata amateeka kiri mu kutunuulira mu Yesu Kristo n'omukkirizaamu n'omanya nti okufa kwe omusaayi gwe ogwayiibwa ku lulwo kyekikufuula okuba omulamu eri mukama olwo ng'ojjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu nga wetwalaba mu ssuula ey'okuna we twatandikira nti ye yali ensibuko y'amazzi amalamu egy'okukuleetera okuba nti gakulukutiramu emirembe n'emirembe gabuna amawanga gonna kubanga ojja kuba omujulirwa owa Yesu Kristo omutuufu mukiraba kyekiva kiba kiteetaagisa okuba nti kigwanidde okukkiriza mu Yesu Kristo nga ye Masiya omwana gw'endiga ajjawo ebibi byo n'ebyensi yonna ng'obyenenyezza ng'entandikwa y'obusobozi bwo okumusinza mu Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu bbiri n'olw'abiri mu ssatu zigamba nti era kitaawe w'omwana talina n'omu gw'asalira musango naye obuyinza bw'okusala emisango gyonna yabuwa omwana we abantu bonna balyoke bassengamu omwana ekitiibwa nga bwe bassa mu kitaawe ekitiibwa atassaamu mwana kitiibwa ne kitaawe eyamutuma aba tamussaamu kitiibwa mukiraba kye kiba kibeera eky'enkizo okuba nti kiggwanidde okusookera ddala okukkiriza mu Yesu Kristo olw'ekyo kyali oyo aweereddwa obuyinza okusalira bonna omusango ogw'ensonga Katonda Kitaffe. Era agamba nti atamusseemu kitiibwa n'oyo eyamutuma abatamussaamu kitiibwa. Ekyokubiri mu ngeri ze tulaba osobola okusinza Mukama mwoyo ne mu mazima obulungi era mutuufu nti kitugwanidde okwewaayo buli lunaku okussa enkizo ku kusoma ekigambo kya Mukama n'okusaba, osobole okuba n'okubikwirwa okwo okunaakusobozesa okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Nti nga we tumanyi nti mu Bayibuli oba mu byawandiikibwa mwe tufuna okumanya Mukama n'okumutegeera gye tweyongera okusoma, kubanga waliwo okusoma Omuzungu kwayita reading, ne wabaawo n'okusoma ate Omuzungu kwayita study. Mulaba ate kigambo kye kimu Luganda naye ate nga mu Luzungu kikyuse. Ky'olina okumanya nti ekisooka oba omanya bumanya, naye ate bw'oyongera okustudinga otegeerera ddala, olwo n'osobola okunywerezebwa mu kubikkulirwa kw'ogwanidde. Era nga nkiwa nti gye tweyongera okusomesebwa mu njiri ya Yokaana, kubanga gwe mulamwa gwa Yokaana okuba nti atwanjulira Yesu ye yali mwana wa Katonda, era nti we tunaamulaba nti ye yali mwana wa Katonda tujja kuba n'obulamu obutaggwaawo nga bwe busika bwaffe obwannamaddeero obw'olubeerera. Si kyo, nti kitugwanidde okwewaayo buli lunaku okussa enkizo ku kusoma ekigambo kya Mukama n'okusaba, olwo tujja okusobola okubikkulirwa okuba n'okubikkulirwa okwo okusobozesa okumusinza mwoyo ne mu mazima. Mulaba nti ekitabo ekisinga obunene mu Bayibuli Zabbuli kitabo kya kusinza, si kyo? Era nga kijjudde bingi eby'obugagga okubikkulirwa okwolesebwa byonna bye wandyetaaze okumanya oba okusobozesebwa okusinza Mukama, si kyo? Era nga kye kitabo ekisinga obunene mu Bayibuli, ekitegeeza nti waliwo enkizo era Omwoyo Omutukuvu gye yali assa mu kumusinza Mukama Katonda bwe yakola ekintu ng'ekyo. Atuwa obulamu kufu bonna mu bantu abalina embala ez'obulamu obwa bulijjo, abasobya oba bakabaka oba abalunzi b'endiga oba abagezigezi, bonna nga tulina okubayigirako oba okubayigiramu engeri gye tugwanidde okusinza Mukama. N'olwekyo kiba kikulu nnyo ne tuba nti twewaayo waaki buli lunaku okusomayo waakiri Zabbuli emu. Nze nfuba okusoma waakiri ssatu naye nga sikituukiriza kubanga nsobya, naye nga nfuba okulaba nti buli lunaku nsoma waakiri Zabbuli emu, naye nga nfuba okulaba nti nsoma ssatu okuba nti neeyongera okuba omusinza nga we nsobola okutegeezebwa abo abaamusinza Mukama. Tumanyi bulungi nti n'ennyimba ziyimbwa nti Dawudi we yasinza n'atendereza ne kimuleetera okuba ow'ettutumu. Era tumanyi nti mu bonna abaali ku nsi okuggyako Yesu Kristo, Dawudi ye yekka eyafukwako amafuta ag'emirundi eki esatu. Weewaawo n'asobola okuba nabbi, n'asobola okuba kabona, n'asobola okuba kabaka, okuba nti yeewaayo nnyo okusinza Mukama. Mukiraba? N'olwekyo kyakusoomoozebwa nti tweweeyo buli lunaku okussa enkizo ku kusoma ekigambo kya Mukama n'okusaba, tusobole okubikkulirwa ebyo by'atwagaza okutusobozesa okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Ekyokusatu kwe kuba nti kitugwalidde okuggyawo mu bulamu bwaffe ebyo byonna ebituziyiza okusinza Mukama, kubanga nga we twalabye wagguluko bwe buvunaanyizibwa bwaffe obusinga obukulu, si kyo? Ekintu bwe kiba nga bwe buvunaanyizibwa bwo obusinga obukulu, kiba kigwanidde okuba nti ossa essira ku kumusinza, ossa essira ku ekyo ky'otwala ng'ekikulu, ekintu Muzungu kyayita focus, we kiyambira ennyo nti omanya obuvunaanyizibwa bwo kuba ng'ekyokulabirako nti oli musomi, n'oba nti ofokasinga oba essira olissa ki ku misomo gyo, si kyo? oba nti oli muweereza gundi n'obanga essira olissa kuki kakati nga we tumanyi nti ffenna twatondwa era tubeerawo kuba basinza essira ly'obulamu bwaffe lirina kuba kumusinza n'olwekyo kitugwanidde okuggyawo mu bulamu bwaffe ebyo byonna ebituziyiza okusinza Mukama. Sitaani afubye nnyo ebiro bino mu terofayina, mu tekinologiya, mu binyumo, mu bingi nnyo byafuba okussa mu maaso gaffe ebitujirawo ekifaananyi ky'obwakatonda kye tugwanidde okuba nakyo. Ne sayansi ne batandika okulowooza nti okuyiiya kujja kubasobozesa okuba nga bakatonda. Mukiraba. Ebyo byonna kitugwanidde okubijja mu bulamu bwaffe. Nti bw'obanga olaba nti oba waliwo ky'ogwanidde okuba nti okola ekiweesa Mukama ekitiibwa, oba ky'ogwanidde okubaako mu kuwa Mukama ekitiibwa ky'oba okola. Kubanga mu kaseera ako aba akugambye nti oba genda okole kino, oba eno ye saaviisi, oba buno bwe buweereza bwo, oba kino ky'ekiseera ky'okusoma ekigambo kyange, oba ky'ekiseera ky'okusaba. Ate gwe n'ogamba nti oba okulaba akapiira kye kijja okusinga mu kiseera ekyo, awo oba otandise kukola ki? Kusinzaani soka. Mukiraba. Era ojja kisanga nga kyangu nnyo bw'obanga weeyongera obutajjaawo bikuziyiza kusinza Mukama nti bikutwaliriza mangu. Kubanga ffenna tutambula n'embala y'obuntu eyeesikiriza era ekwasaganya n'amaanyi ga Sitaani n'amaanyi g'ensi agatulemesa okusinza Mukama. Si kyo, naye oweefubaako n'ogamba nti aa, bwe kibanga we kiri nti nze kasoopu kano ke nnina okulaba buli kaseera ate nga nkalabira essaawa bbiri kyokka nga olunaku luggwako nga sisabye wadde eddakiika asatu tikansooke nkaggyewo mu bulamu bwange, ndabe nti obulamu bwange buntuukiriza okuba nti ngasa era nga ntuukiriza ebyo bibiŋŋwanidde okukola. Kubanga bwe tuba ne Mukama nga tutabagana naye mutuufu, mwe tufune obulamu obutuufu, si kyo? Mwe tufune essanyu, mwe tufune emirembe, mwe tufuna n'okusonyiwa ebibi byaffe tuba nga tusobezza, mwe tufuna amagezi n'okubikulirwa okuluŋŋamizibwa, byonna ebitugasa. Kyokka nga ebyo ebitujja mu kumusinza ate bitutwaliriza mu kuzikirizibwa. Mukiraba nti omukazi Omusamaliya gye yali adda ku musajja omulala n'omulala 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 eyo ng'agezaako okujjuza ennyonta yali mu ye okusinza n'okutendereza Mukama ate gye yali yeeyongera okusaaba n'okwonooneka obwonoone, si kyo? N'olwekyo tewajja kuba kirala kijja tugwanira okuggyako okufuba mu ffe okubiggyawo tusobole okumugulumiza n'okumwesa ekitiibwa ky'agwanidde. Ekyokuna kwe kuba nti kitugwanidde okufuba okweteekerateekera okukuŋŋaanira awamu kw'abakkiriza ku ssabbiiti okusinza Mukama. Kitugwanidde okufuba okweteekerateekera okukuŋŋaanira awamu kw'abakkiriza ku ssabbiiti okusinza Mukama kibe nga kinaaba kiseera kyakuwa eri Mukama so si kufunamu ng'abamu bwe tukitwala. Kubanga nze nsaasiddwa okuba nti mba nina okweteekateeka okusomesa oba okuba mu kubeerawo kwa Mukama si mu maanyi gange ag'obuntu naye mu maanyi ga Mukama. Naye bangi ababamanyi nti bakuŋŋaana bukuŋŋaanyi kuwuliriza muziki oba bidongo ne batuuka mu masinzizo ne bagamba nti oli sisita oba buraza yayimbye bubi oba kali yakakubye bubi, nga ye kye yagenze okukola si kusinza Mukama wabula kusanyusibwa. Mukiraba. Naye weweeteekateeka obanga ku lw'omukaaga ng'olwo obanga omanyi nti ku ssabbiiti gy'oyise ssabbiiti obanga ogwo okuŋŋaana ku lwamukaaga kubanga tumanyi bulungi nga Yesu Kristo amaze otutegeeza nti tugenda kusinza Mukama ku lunaku oba mu kifo, naye nga tugenda mmusinza mwoyo ne mumazima nti tujja twewaddeyo okumuwa ekitiibwa so si okufuna obufunyi gy'ali. Weewaawo, weewaawo. N'olwekyo bw'oweeteekateekera oba omanyi nti weenenyezza ebibi byo, osonyiye abagwanidde okusonyiyibwa nga Mukama bwe yagamba nti bw'obanga olina omuntu gw'olinako ensonga oba akulinako ensonga nga tonnabakuwaayo ssaddaaka ye eri Mukama sooka otereeze ensonga wakati wo naye. Mukiraba Yesu kye yali ategeeza nti wetekera tekera ekiseera kyogenda okuŋŋaanira wamu n'abakkiriza ku ssabbiiti okusinza Mukama. Kubanga amazima gali nti mu kubeerawo kwa Mukama bwe tukuŋŋaanira wamu mubaamu obujjuvu bw'ekisa kye okukoma ku buli ssekinomu ku ffe mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu okusisinkana obwetaavu bwaffe. Weewaawo, singa oyimiridde n'oba nti osobola okuggyayo gwe bye weetaaga mu bulamu bwo n'obiteeka ku lisiti, nze mmanya nti n'okulimba olimba. Si kyo, ebyetaago byaffe bingi nnyo tosobola na bissa ku mpapula kikumi. Si kyo, ojja kuba omalayo olupapula lw'ekikumi ng'olaba n'ekirala kyetaago. Si kyo, naye bwe tujja mu kubeerawo kwa Mukama ne twewaayo okwewaayo obwewi gy'ali, ye byonna bisisinkane mu butuukirivu bw'obutonde bwe, kubanga ajja kuba bisisinkana mu butuufu bw'obudde, mu bujjuvu bw'obutuukirivu bwabyo, mu mirembe, mu ssanyu, buli kimu kiba kirabika nti mazima ddala. Bwe tukuŋŋaanira mu kubeerawo kwa Mukama, kiba kiseera kituufu, kiba kiseera kirungi, era kiba kiseera kya kitiibwa kye tugwanidde okweteekerateekera. Mukama yebazi. Ekyokutaano, mu ngeri ze tugwanidde okussa mu nkola ebisobozesa okusinza Mukama mwoyo ne mazima, kwe kuba nti twewala okutawaanya abo bannaffe abali mu kusinza Mukama. Kubanga nga bwe twogedde waggulu, kiba kiseera kya muwendo kye tuba nakyo mu nsinzizo. Siri kukuvuma oba kangavula muntu yenna mu ngeri ensobu, naye nti bangi ate abamu banga bali mu kusinza oba okutendeza oba okuwuliriza ekigambo, tebafaayo obaoli anaggibwamu kubeerawo kwa Mukama nga bwe tutandikiise, naggibwa ku mulamwa gw'okusinza Mukama. Mukiraba, n'oba ng'oyagala genda mmanju buli kaseera, osaliikiriza banno, obakoonakoona, obogeza mu saaviisi ng'egenda mu maaso, tekiba kituufu. Mukiraba, kubanga ekiseera kye tuva nakyo eky'okusinza Mukama kiba kiseera kya muwendo, kye tugwanidde okussaako essira era kye tugwanidde okutwala ng'ekikulu. Mukama yebazu. Sijja kulwa nnyo ku nsonga eyo lwakuba mugitegedde bulungi. Eky'omukaaga, kwe kuba nti essira tulina okulyeggyako awamu n'abalala tulisse ku Mukama, nga we twalabye Yesu annyonnyola mukazi Omusamaliya nti ye kitaffe. N'olwekyo naffe essira tugwanidde lyeggyako ne tuteetwala ng'abatasaanira kusinza Mukama. Si kyo, naye ne tumanya nti ekituleese oba ekitubeesaawo ng'abasinza ba Mukama kubanga tuyimirira gy'ali mu linnya lya Yesu. Si kyo, ne tumanya nti kubanga tuzze gy'ali Mukama ye yekka bwe tugwanyidde okussaako essira. Weewaawo, twakirabanga Kabaka Dawudi nga bayingiza ttanuulu mu Yerusaalemi, bwe yazina ennyo n'engoye ne zimuvaako, mukyala we bwe yamuvumirira ate Mukama omukyala gwe yasalira ki? Omusango. Si kyo, kubanga ate ye omukyala we mu kifo ky'okusessira ku Mukama ate yalissa kwani? Ku Kabaka bbaawe, n'akulimirwa. Tetwandyagadde kukola ki? Kukolimirwa ng'oyo omukyala. N'olwekyo essira tugwanidde kulissa ku Mukama ne tukitwala nti tuzze eri Mukama okumusinza mu mwoyo ne mazima. Weewaawo, tetusaanidde, naye mu linnya lya Yesu Kristo, ate we twasanguza nti mu linnya lya Yesu Kristo, olwo tuba tuyingiridde ddala mu kumusinza. Ate ekyo ne kituleetera n'okusessira ku Katonda gwe tusinza, ne tutafa ku maloboozi oba ku bivuga, ne tutassa ku bazinyi oba baki. Si kyo, olwo ne tuba nga kye tugenda okufuna mu kubeerawo kwa Mukama kijja kuba nti kivudde mu ekyo kyennyini ekivudde eri Mukama, so si ekyo kye tunoonyezza ku lwaffe. Kubanga ogenda mu kubeerawo kwa Mukama ng'olina kye weenoonyezza oba ofuba kwegulumiza oba kwesanyusa, self oba omubiri gwo gw'oba ogulumiza. Mukiraba, n'ekisembayo kwe kuba nti tugwalidde okweyongera okusobola okusinza Mukama mu mwoyo. Nditweweyo kweyongera okusobola okusinza Mukama mu mwoyo. Tufumiitiriza ku kitiibwa kye, ne tufumiitiriza ku bulungi bwe, ne tusobola okweyongera ebuziba mu bunyuvu bw'okumusinza. Tukiraba bulungi ki kye kyasobozesa Kabaka Dawudi okuyitibwa omusajja alina omutima ng'ogwa Mukama. Kubanga mu kwewaayo kwe okusinza Mukama entakera, kyamuleeteranga okufumiitiriza ku bulungi bwa Mukama. N'agamba nti, ku makya Mukama ndowooza ku ggwe. Mutuntu Mukama ndowooza ku ggwe. Akawungeezi ndowooza ku ggwe. Egyo mirundi musanvu. N'atakoma ku ekyo. N'agamba nti, egyo mirundi esatu munsonyiweko. Naye n'agamba nti, mutumbi ekiro nga ndi ku kitanda kyange ndowooza ku bulungi bwo. Ku kisa kyo ne ku birungi by'onkoledde. N'ajjirayo ddala okugamba nti, emirundi musanvu Mukama nkusinza. Teebereza. Bw'oteebereza nti emirundi musanvu obadde osinza Mukama, mu bulamu obwa bulijjo si kyangu. Nakyogerako bulijjo. Naye nga nakibalamu nti kiba kitegeeza buli ssaawa nga ssatu n'ekitundu. Oba olina ekigambo ky'okusinza n'okutendeza Mukama. Oba endowooza mu ggwe ey'okusinza n'okutendeza Mukama ekitali kyangu. Naye nga kyasobozesebwa Dawudi okuba nti yali yeewaayo entakero kikola. Okuva nga we yali omuvubuka omuto ng'alunda endiga za kitaawe mu ddungu. Si kyo, ne kimujja mu ddungu ne kimuleeta. Ne kimuleeta wa? Eri Kabaka Sawulo. N'afuuka ne Kabaka wa Isirayiri. Era n'aweebwa n'obusika obwa Isirayiri obw'olubeerera. Mukiraba nti ne mu bulamu obw'omusinza wa Mukama Dawudi tulabamu eky'okuyiga ekikulu ennyo. Nze kyenva nfuba okuba nti nsoomoozebwa, okuba nti nandyagadde, okuba nti mpitibwa omusajja omusinza omusabi eri Mukama. Nti newe mba nga ndaba nva ku mulamwa, ngamba nti wano wendi nvudde ku mulamwa gw'obulamu bwange. Siri mu kusaba, siri mu kusinza Mukama. Neema nga nzira ku mulamwa ogw'okuba nti mpitibwa omusajja omusinza era omusabi wa Mukama. Era nga nkiwa nti Mukama mu kisa kye n'okwagala kwe okungi gye ndi ajja kusobozesa okujjuza omuwaatwa ogwo mu nze, asobozese okutuukiriza obutonde bwe obwo bwe yantondera. Ezo z'engeri omusanvu zemmenye waggulu. Bw'oba nga tosobodde ziwandiika, osobola okufuna notisi zange oba n'okuwuliriza akatambi. Naye nga nkiraba nti mu byonna bwe tussa ebyo byonna mu nkola, ddala Mukama ajja kusanga muffe abo abamusinza mwoyo ne mu mazima. Era olwo tujja kubeera ddala ensulo z'amazzi amalamu agakulukutira muffe emirembe n'emirembe nga tuli bajulirwa ba Yesu Kristo Omulokozi w'ensi. Mukama yeebazwe. Atusabe nga tumaliza saaviisi yaffe. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, Kitaffe omwagalwa, Katonda Ayinzabyonna, kubanga otuma ekigambo kyo n'ekituukiriza ebyo byonna by'okitumidde Ayi Mukama. Ekigambo kyo kiramu era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula n'ekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima. Otusaasira Ayi Mukama, kisange muffe ettaka egimu erinaabaza ebibala kikumi ku kikumi okweyongerayo okuwa n'okuweesa ekitiibwa, kubanga gwe watulonda Ayi Mukama so si ffe tweronda. Gwe watuyita Ayi Mukama so si ffe tweyita. Ogwanidde era osaanidde ekitiibwa kyokka ky'ogwanidde mu kifo kyo weka weka emirembe n'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Kama abawe nnyo omukisa.